Yandura ko ang akong kagahapon. Naglakaw ako sa akong kaugalingon. May katagpawan ang kasing-kasing ko nang andoy sa mga butang dili sa imong gugma o kaluoy. Sa dihang naaninaw ko ang imong panagway, naangkon ko ang kalinaw o kalipay. Nahanaw ang akong kahingawa o kabalaka, kay gidawat ko na ang putli mo nga paghigugma. Diha sa pulong mo ako adunay katagpawan. Diha sa pulong mo ako adunay kasiguruhan. Ikaw lamang ang kahayag, ang lamparangan nagpanuwag sa mangitmit nga gilaktan ko ning kalibutan. Himoa ako nga tako sa imong buluhaton. Ipabati ko ang imong kabubuton. Isangyaw ko ang maayong balita sa kaluwasan. Ngadto sa nahi sa laag nga katawhan. Diha sa pulong mo ako adunay katagbawan. Diha sa pulong mo ako adunay kasiguruhan. Ikaw lamang ang kahayag, ang lamparangan nagpanuwag sa mangitngit nga gilaktan ko. Ubani ako sa imong gugma.
Sa pulong